Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι Αντώνης Σουρούνης. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο από τις επιλογές, το περιοδικό που κυκλοφορεί μια φορά το μήνα Κυριακή, μαζί με την εφημερίδα Μακεδονία. Ο τίτλος είναι «Με ημερομηνία λήξης». Υπάρχει τίποτα στον κόσμο που να μην έχει ημερομηνία λήξης? Τη σκέψη αυτή την κάνει ένας νεαρός συμπαθής αστυνομικός του Χονγκ Κονγκ σε μια εκπληκτική ταινία που πρόβαλε η ΕΡΤΡΙΑ. Την κάνει ψάχνοντας τα ράφια του σούπερ μάρκετ για να βρει κονσέρβα νανά που άρεσε την κοπέλα του και τον παράτησε. Έχει υποσχεθεί στον εαυτό του ότι όλο τον απλή θα τρώει ανανά με λήξη 34 και αν δεν επιστρέψει μέχρι τότε θα την ξεχάσει. Τελευταία μέρα το βράδυ στις 10 είναι αδύνατο να βρει. Ρωτάει τον υπάλληλο. «Τα μάζεψα», το απαντάει εκείνος. «Έχουν λήξει. Πάρε μια καινούρια». «Ακόμα δεν έληξαν», λέει ο ερωτευμένος αστυνομικός, μη θέλοντας να χάσει την τελευταία του ελπίδα. «Μένουν άλλες 2 ώρες ακόμα για να λήξουν». Σπάνια ζηλεύω μια πρόταση που την ακούω ή τη διαβάζω, επειδή δεν τη σκέφτηκα να τη γράψω εγώ. Και αυτή είναι μια τέτοια. Το ότι τη σκέφτεται ένας ερωτευμένος αστυνομικός με το πιστόλι στο χέρι, που κυνηγάει συνεχώς κακοποιούς με πιστόλια στα χέρια, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Αλήθεια, υπάρχει τίποτα στον κόσμο που να μην έχει ημερομηνία λήξης? Όλα έχουν. Και πρώτα απ' όλα ο έρωτας. Αυτός είναι σαν τον άνθρωπο, από τη στιγμή που θα γεννηθεί, είναι προορισμένος να πεθάνει. Κανείς δεν ξέρει πότε θα λήξει ο έρωτάς του, γιατί δεν το δημιουργεί ο ίδιος, είναι δημιούργημα της καρδιάς του. Και αυτή δεν λέει τίποτε, απλώς χτυπάει. Θα μιλήσει μόνο με το σταμάτημά της και ούτε που θα προλάβουμε να ακούσουμε. Ούτε και πότε θα λήξει ο ίδιος ξέρει, γιατί δεν φτιάχτηκε μόνος του, είναι δημιούργημα του Θεού. Αυτός ξέρει, όμως ούτε και αυτός μιλάει, ίσως επειδή υπάρχει για πάντα και εμείς για τόσο λίγο. Θα μπορούσε τη στιγμή της δημιουργίας να μας ταμπάριζε το κούτελο με την ημερομηνία της λήξης μας, αλλά κάτι τέτοιο θα θύμιζε Χίτλερ. Εκείνος ταμπάριζε τους ανθρώπους και μόνο ο διάβολος θα μπορούσε να το κάνει. Και σαν γνήσιος διάβολος που θέλει να γελάει εις βάρος μας, θα κατέστρεφε και τους καθρέφτες, ώστε να μην είμαστε ικανοί να γνωρίζουμε τι μας συμβαίνει και το τι μέλει να μας συμβεί. Οι άλλοι θα βλέπανε βέβαια πότε λήγουμε, αλλά θα απαγορευόταν να μας το γνωστοποιήσουν, γιατί την ίδια στιγμή αυτόματα θα λήγανε και αυτοί. Θα είχε πλάκα. Να μας ανέλυε κάποιος τα μακρόχρονα σχέδιά του για το μέλλον και εμείς να διαβάζαμε στο μέτωπό του πως σε 2 μέρες λήγει ή και σε 2 ώρες. Να μας οργιζόταν μια γυναίκα πως θα μας αγαπάει για πάντα και εμείς να ξέραμε ότι αυτή είναι η τελευταία της μέρα. Να ζούσε όλος με κλεψιές, ψέματα και εκμεταλλεύοντας τους πάντες για να μαζεύει λεφτά και να μην καταλαβαίνει για ποιο λόγο σήμερα στήσαμε χορό γύρω του. Θα ήμασταν τρελοκομείο. Με τη μόνη διαφορά πως οι άνθρωποι που βρίσκονται στα τρελοκομεία δεν σκέφτονται το θάνατο, ενώ εμείς θα ήταν το μόνο που τα σκεφτόμασταν. Αυτό όμως θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην σκεφτόμαστε ένα σωρό άλλα πράγματα που μας τυραννούν και μας κάνουν δυστυχισμένους. Θα ζούσαμε δηλαδή όπως και οι τρελοί, χωρίς να είμαστε τρελοί. Γιατί ποιος έγκλησος τρελός τραβάει κάποιος στα δικαστήρια ή το σκοτώνει για να μετρογείς? Εμείς όμως το κάνουμε, παρόλο που ξέρουμε ότι κάτω από τη γη βρίσκονται περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι επάνω της. Άλλωστε και εμείς κάποτε εκεί θα μεταφερθούμε. Μας μένει μόνο να μάθουμε το πότε. Υπάρχει άραγε κάτι στον κόσμο που να μην έχει ημερομηνία λήξης? Αναρωτιέμαι κι εγώ μαζί με τον αστυνομικό του Χονγκ Κονγκ. Τα πάντα έχουν. Όχι μόνο η κονσέρβα του ανανά, αλλά όλες οι κονσέρβες, όλοι αυτοί που τις κατασκευάζουν, όλοι εκείνοι που τις πουλάνε και όλοι εμείς που τις καταναλώνουμε. Καμιά φορά ελπίζουμε ότι αν γυρίσει η γυναίκα που αγαπάμε θα μας σώσει, κάνοντάς μας αιώνιους. Ματαιοπονούμε όμως, γιατί και εκείνη έχει ημερομηνία λήξης. Ο Παρθενός μας έχει? Η Γκουέρνικα? Ο Μότσαρτ? Ο κύριος Σιμίτης έχει? Εγώ έχω? Ο έρωτάς μου? Μάλλον έχουμε όλοι. Ακόμα και οι φίλοι μου. ό,τι υπάρχει πάνω στη γη και όσοι περπατούν πάνω της έχουν. Ακόμη και η ίδια η γη μπορεί να έχει. Για ποιο λόγο λοιπόν ερχόμαστε στην επιφάνειά της, αφού έτσι κι αλλιώς η μόνιμη κατοικία μας βρίσκεται μέσα της? Ίσως γι' αυτό και μόνο, για να την περπατήσουμε και να αφήσουμε τα χνάρια από τις πατούσες μας. Και όπως στεκόμαστε σκιά ενός δέντρου που φύτεψε κάποιος αγαπημένος μας άνθρωπος και τον αναπολούμε, να μπορούμε να στεκόμαστε διάφορα σημεία της γης και να αναπολούμε κάποια κουβέντα ή κάποια αγκαλιά. Και μπορεί να έρθει μια μέρα που θα αναπολούν οι άλλοι τη δική μας κουβέντα ή τη δική μας αγκαλιά.
Γεια και χαρά σας, αγάπες μου, γεια χαρά σας. Ας ήταν όνειρο που είμαι μακριά σας, η μοναξιά την καρδιά μου λιώνει, τη ματώνει, τη ματώνει. Η μοναξιά την καρδιά μου λιώνει, τη ματώνει, τη ματώνει. Να δώσεις δυο φυλάκια στη Μυριόκαλη κι αυτό το λουλουδάκι για σένα. Κι αύριο μην ξεχάσεις που είναι Κυριακή να βάλεις τα καλά σου για μένα. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ. Είχε μια γλύκα ο φετινός χειμώνας, έβγαλαν θάκια ακόμα κι ο στρατώνας. Χτες βγήκα και πήγα στο Βαγγέλη, χαιρετίσματα σου στέλνει. Χθες βγήκα και πήγα στο Βαγγέλη, χαιρετίσματα σου στέλνει. Να δώσεις δυο φυλάκια στη Μυριόκαλη κι αυτό το λουλουδάκι για σένα. Κι αύριο μην ξεχάσεις που είναι Κυριακή να βάλεις τα καλά σου για μένα. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ. Γράψε μου, θέλω να μάθω το πώς περνάτε. Και η Ανούλα μας αν με θυμάται, για τη γαρδένια μου στο μπαλκόνι μαραζώνει, μαραζώνει. Για τη γαρδένια μου στο μαραζώνει, μαραζώνει, μαραζώνει. Να δώσεις δυο φυλάκια στη Μυριόκαλη κι αυτό το λουλουδάκι για σένα. Κι αύριο μην ξεχάσεις που είναι Κυριακή να βάλεις τα καλά σου για μένα. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ.
Θα σας διαβάσω ένα κείμενο από αυτά που δημοσιεύονται στην εφημερίδα Μακεδονία κάθε Τρίτη. Ο τίτλος είναι «Να ήταν τα νιάτα δύο φορές». Οι νέοι σήμερα, λέει, διστάζουν να εγκαταλείψουν την πατρική αιστεία. Παραμένουν κολλημένοι στη φούστα της μάνας τους, παρατείνοντας έτσι την εφηβεία μέχρι και τα 30 τους χρόνια. Το ξέρα, το βλέπα καθημερινά γύρω μου, αλλά το διάβασα και πριν λίγες μέρες εδώ παραδίπλα, στη στήλη του γειτονά μου, του Βόρειου. Όλο και κάτι μαθαίνει διαβάζοντας Βόρειο. Η στατιστική μιλούσε για τους νέους της Ευρώπης, που πολλοί σπουδάζουν και μετά παραμένουν άνεργοι, συνεχίζοντας να ζουν κοντά στους γονείς τους. Περισσότερο τα αγόρια παρά τα κορίτσια. Αυτές τις καπουλάρουν συχνότερα, τραβώντας το δικό τους δρόμο. Τώρα που το είδα και γραμμένο επίσημα, βεβαιώθηκα για αυτό το περίεργο φαινόμενο, πως δεν είναι ιδέα δικιά μου, αλλά γεγονός, που δεν περιορίζεται μόνο στους γνωστούς μου, αλλά αφορά χώρες ολόκληρες. Μοιάζει λίγο με τον έφος ή το AIDS. Τα πάντα ανατράπηκαν από τον καιρό που ήμουν γονέος. Τότε θέλαμε να φύγουμε εμείς και δεν μας άφηναν οι γονείς μας. Σήμερα οι γονείς τους διώχνουν και οι άλλοι δεν φεύγουν. Το έλεγε η στατιστική. Κορόιδα είναι. Αυτό το λέω εγώ. Πού να πάνε. Τρώνε, πίνουν και κοιμούνται τζάμπα. Άμα δουλεύουν κιόλα, βάζουν χρήματα στην τράπεζα. Από την άλλη μεριά, η κοπέλα του, ζώντα την ίδια ζωή, βάζει και αυτή τα δικά τη χρήματα στην τράπεζα και σε 5-10 χρόνια μπορούν και να παντρευτούν με το καλό. Είναι σε θέση πλέον να στήσουν ένα νοικοκυριμένο σπιτικό για να στηθούν και αυτοί και να δουν τηλεόραση. Ο κόσμος έρχεται μέσα στο σπίτι τους. Γιατί αν το στεριανίσουν? Τα γεγονότα που συμβαίνουν στον πλανήτη το ίδιο. Γιατί αν τα ζήσουν? Εξάλλου πρόκειται πάντα για αματηρά γεγονότα, βία και επικίνδυνα. Καλύτερα να τα βλέπεις από μερικές χιλιάδες μέτρα ή χιλιόμετρα μακριά, απολαμβάνοντας την πείρα σου παρά να είσαι μέσα σε αυτά. Δεν ξέρουν όμως οι νέοι πως ο κόσμος που δείχνει τηλεόραση είναι ο δικός της κόσμος και κάνει ό,τι μπορεί για να σε τρομάξει και να σε καθυλώσει αντίκριτης. Σου δίνει ό,τι νομίζει πως χρειάζεσαι για να σε κάνει κατά δικό της και να ζήσεις μαζί της. Όλα σε εικόνες. Σου στερεί τη χάρα της πραγματικότητας και τη συμμετοχή σου στη ζωή. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο οι αιματηρές συγκρούσεις, οι βιασμοί και οι φόνοι, είναι και το ταξίδι. Το ίδιο το ταξίδι μοιάζει με βαλίτσα, όπου υπάρχουν τα πάντα εκεί μέσα για να περάσεις καλά και να χαρείς. Βουνά, ποτάμια, άγνωστες πολιτείες, χωριά με καραμιδένιες στέγες νοτισμένες από τη βροχή, άνθρωποι που σου μοιάζουν και κάθονται απέναντί σου στο τρένο. Και προπάντων ο έρωτας. Ο έρωτας που σε περιμένει εκεί που δεν τον περιμένεις και σου αλλάζει σκοπό, δρομολόγιο, καμιά φορά και όλη σου τη ζωή. Τότε ταξιδεύαμε μόνοι, ζευγαρωμένοι ή ζευγαρώναμε στον δρόμο. Ο κόσμος είχε ανακαλυφθεί, το ξέραμε. Υποψιαζόμασταν όμως πόσο όμορφος είναι και θέλαμε να το δούμε με τα μάτια μας. Ο κόσμος εξακολουθεί να είναι όμορφος. Άσχημος και πλαστικός γίνεται μόνο στα στόματα των τηλεπαρουσιαστών, που και οι ίδιοι το γνωρίζουν μόνο από τα φάξ και τις εικόνες. Είναι κρίμα που οι νέοι αυτοί προσκολλημένοι στο γονιό τους δεν θα μάθουν ποτέ τι θα πει πείνα για να εκτιμήσουν το φαΐ, τι θα πει κακουχία για να εκτιμήσουν την καλοπέραση, τι θα πει συντροφικότητα με έναν άγνωστο για να εκτιμήσουν τη φιλία. Κανείς δεν τους είπε το παραμύθι εκείνων της Ανατολής που ο σοφός δάσκαλος οδηγεί τον καλό του μαθητή στην όχθη του ποταμού, στείνει τη γέφυρα να περάσει απέναντι και έπειτα την κρεμίζει ο ίδιος κλαίγοντας. Οι σοφοί δάσκαλοι σπανίζουν, όμως το ταξίδι είναι ένας τέτοιος δάσκαλος. Τα γεγονότα που γράφουν το όνομά σου σε περιμένουν στις γωνιές του κόσμου για να σε συναντήσουν. Και το πράττουν συνήθως όταν είσαι μόνος και νέος. Η παρουσία άλλων τα τρομάζει και όταν έχεις γεράσει πια, δεν έχουν λόγο να έρθουν κοντά σου. Τα γεγονότα είναι σαν τα μικρά παιδιά και αναζητούν νεαρή παρέα για να εξελιχθούν μαζί της. Εκτός πια κι αν έχει συμβεί εκείνη η πρόβλεψη των βιολόγων ότι θα έρθει μια εποχή που θα ζούμε 100-200 χρόνια και εμείς δεν το πήραμε χαμπάρι. Σε αυτή την περίπτωση, οι σημερινοί τριαντάριδες είναι ακόμα νήπια, οπότε έχουν όλο τον καιρό δικό τους για το ταξίδι. Διαφορετικά, χάσανε τη μεγάλη τους ευκαιρία.
Εδώ ασταθώ κι ας δω κι εγώ τη φύση λίγο. Θάλασσας του πρωιού κι ανέφελου ουρανού, λαμπρά μαυιά και κίτρινη όχθη. Θάλασσας του πρωιού κι ανέφελου ουρανού, λαμπρά μαυιά και κίτρινη όχθη. Όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα, λαμπρά μαυιά και κίτρινη όχθη. Όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα, κίτρινη όχθη.
Θα σας διαβάσω ένα κείμενο από αυτά που δημοσιεύονται στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία με γενικό τίτλο «Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί». Το κείμενο έχει τίτλο «Μετεψυχώσεις». Το θυμάμαι το μαγαζί. Ήταν ίσως το μεγαλύτερο μπακάλικο της αγοράς και το έγραφε και στον τοίχο. Αγορά τροφίμων οβύρων. Με κεφαλαία γράμματα και το οβύρων από κάτω με ακόμα πιο κεφαλαία και με άλλο χρώμα. Συνήθως έτσι γίνεται. Τα μαγαζιά έχουν το ίδιο όνομα με τον ιδιοκτήτη τους. Το ξέρω από μικρό παιδί από τη γειτονιά μου που το κουρίο λεγόταν ο Νίκος, το φουρνιάρικο ο Λευτέρης, το μπακάλικο ο Θοδωράκης. Στην πλατεία του Κουλέ Καφέ το ένα καφενείο λεγόταν ο Ζαμπούρης, όπως ο συμμαχτής μου, το άλλο όμως η Ατλαντής, από την ποδοσφαιρική μας ομάδα. Σήμερα εξακολουθούν και λέγονται έτσι, παρόλο που ο συμμαχτής μου και ο πατέρας του έχουν πεθάνει και η ομάδα μας διαλύθηκε, προτού ακόμα διαλυθούμε εμείς. Μπορεί και εγώ, αν είχα μπακάλικο, να το έλεγα ο Αντώνης, ή ο Αντωνάκης καλύτερα, για να φαίνομαι αθώος και φιλικός και τα προϊόντα μου πιο φρέσκα. Το μαγαζί πρέπει να είναι σε γωνία και να μην έχεις καλοπάτια, έλεγε ο πατέρας μου κάθε φορά που αναζητούσε κι ένα. Το Βύρον ήταν σε γωνία και δεν είχε σκαλοπάτια. Δεν είχε όμως και πελατεία. Ίσως γι' αυτό ήταν πάντα φορτωμένο, παραφορτωμένο θα έλεγα. Ούτε κι εγώ έμπαινα που το θαύμαζα και το χαιρόμουν. Όλα εκεί μέσα μου φαίνονταν παλιά, με ημερομηνία ανάλωσης ξεπερασμένη. Ακόμα και οι άνθρωποι φαίνονταν σαν να είχε περάσει η ημερομηνία λήξης τους. Στο ταμείο καθόταν ο πιο γερασμένος και όσο προχωρούσε προς τα έξω, οι ηλικίες μίκρυναν. Στο πεζοδρόμιο μπρος από τις κάσες με τις σιρέγγες, τις ελιές και τα λίπαστα, στεκόταν ο πιο νέος για να έχει τη δύναμη να φωνάζει και να στραβάει μέσα. Μπήκα. Δεν θυμάμαι τι πήρα, όταν έφτασα όμως στο ταμείο, μετάνιωσα που δεν είχα πάρει περισσότερα. «Ξέρεις από πότε είναι αυτό το μαγαζί εδώ?» με ρώτησε ο Γεράκος, μετρώντας μου τα ρέστα. «Από αιώνες. Σκέψου, εδώ ψώνιζε ο Λόρτος Βύρον, ο ποιητής. Το γράφει απ' έξω, το σκέφτεσαι?» Το σκέφτηκα. Και σκέφτηκα ακόμα ότι παρόλο που δεν έγινα μπακάλις, όλο και υπάρχουν ελπίδες να ονομαστεί κάποιο μπακάλικο ο Αντώνης. Μια μέρα το βλέπω άδειο. Ούτε παστά, ούτε κονσέρβες, ούτε άνθρωποι. Ούτε και ο γέρος. Ρώτησα δίπλα. «Πάει αυτό?» «Πού πάει?» δεν μου είπαν. Πάντω σε λίγο καιρό το τύλιξα με λινάτσες και έβλεπα εργάτες να μπαινοβγαίνουν από μια τρύπα ή να κάθονται έξω και να κολατσίζουν. Είχα δει πριν λίγα χρόνια το ίδιο παρακάτω, γωνία Αθηνάς και Ευρυπίδου. Σε αυτή τη γωνία υπήρχε ο Φινόπουλος, το πιο φίνο μαγαζί της Αθήνας, ίσως και όλης της Ελλάδας. Μεγάλο και άνετο, με τα βαρέλια αντυχισμένα και εσύ έβλεπες μόνο τις κάνουλες και το όνομα του περιεχομένου. Ούζο, λικέρ, μπράντι. Τα πάντα στο χρώμα της όχρας. η τύχη, το ταβάνι, η πάγκη, το ταμείο, ακόμη και ο ταμείας. Στα ράφια ολόγυρα, παράξενα μπουκάλια με πολύχρωμα υγρά. Από αντίκρυ αγόρασε λίγο λαδοτήρι, λίγη γραβιέρα και από το χρό ταμείο της Μάρκες. Μια μάρκα, ένα ποτήρι. Στεκόσου στον πάγο και χάζευε στον κόσμο, περνούσε με γεμάτες τσάντες. Μια μέρα το φάσκιωσαν. Ρώτησα δίπλα. Πάει αυτό. Πού πάει, δεν μου είπαν. Όταν το ξετύλιξαν και το φανέρωσαν, είδα πως είχε γίνει φούρνος. Ευτυχώς, γιατί μετά από τα ουζάδικα μ' αρέσουν οι φούρνοι. Κάποτε ξεφάσκιωσαν και το Βύρονα και είδα πως είχε γίνει ένα φίνο ουζάδικο. Ευτυχώς, γιατί πιο πολύ από τα μπακάλια και τους φούρνους μ' αρέσουν τα ουζάδικα. Το ότι βρισκόταν στην είσοδο της Στοάς μου άρεσε ακόμα πιο πολύ, γιατί μου θύμιζε τα βομβίδια του Σάκη στη Θεσσαλονίκη. Χάρηκα που έγινε ουζάδικο, λέω στη μαγείρισα όταν ήρθε να με ρωτήσει πώς μου φαίνονται οι μεζέδες. Ήταν Σάββατο πρωί, έξω ψιλόβρεχε και καθόμουν σε ένα μαρμάρινο τραπεζάκι δίπλα στην τζαμαρία. Τόσο καιρό έβλεπα μπάζα, λάσπες, χαλί και εργάτες και έλεγα να δούμε τι θα βγει μέσα από τις λινάτσες. Το ξέρα τον μπακάλικο. Ποιος δεν το ξέρε, αναστέναξε. Βλέπεις σαν τους ανθρώπους και τα μαγαζιά. Γεννιούνται, μεγαλώνουν, γερνάν και πεθαίνουν κι αυτά όπως ο άνθρωπος. Και ξαφνικά τσουπ, στο μέρος που πέθανε γεννιέται ένα άλλο. Αυτό εδώ και πριν φαγιά πουλούσε και τώρα φαγιά πουλάει. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Σχεδόν. Ξέρεις ότι εδώ ερχόταν ένας ποιητής και έκανε τα ψώνια του. Ήταν και λόρδος. Άρα και θα ερχόταν και σήμερα αν ζούσε να πίνει τα ουζάκια του. Ετοιμαζόμουν να της πω ότι κι εγώ τέτοιος είμαι, αλλά τη φώναξα από την κουζίνα και έφυγε. Σχεδόν τέτοιος δηλαδή. Δεν είμαστε και λόρδοι.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Τσιγάρα οι τουρίστες και το καινούριο πανάδο.